habeen wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2023-kana waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa Caasho Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah
laba arrimood boo ku timid: dhaqaale adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay.
Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan.
Waa barnaamijka ilayska v o a. Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub ku soo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano vaykonka, in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu Shiinaha la yeesho wadashaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga oo Axadii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay wadamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka dalka Shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro Sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. Sidoo kale waxaan meesha laga saarin amaba laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee FB u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee leukemia. isbitaal dhigiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray isbitaalka la yiraahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sanado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sanadkii 2016 iyo sanadkii 2020 oo ku dhacay xanuunka coronavirus. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa Isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarash garaynta dowladda, islamarkaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamula ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan 153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxa uu sameeyay kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad maalgashi, horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyaddana waxa uu qoondeeyay gobolka saliidda qaniga ku ah Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq. habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amarro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan. Wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warkan soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka, BL-ka iyo mootooyinka feekoonta, iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamiirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir.
Iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay, islamarkaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya: kow, dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano vaykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan, nuuc waliba uu yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay. Mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkaani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Labo, gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontaroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga, cidda saaran, cidda wadata, iyo nooca uu yahay. Intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontaroolada, ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul, sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn. Intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran. Intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda isla markaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan. Waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda v o a.
Magacaygu waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yiraa, bajaajla ayaan ahay. Xaqiiqdii waxaan u arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan, sababtoo ah askarta waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Hadda nin qoray heesta ee laamiga taagan ku istaajiyeyna lagama tegi karo. Marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamijyo hore ayuu soo saaray, aad iyo aad bay wanaagsanaayeen, oo sida hadda mootooyinka la buufiyey barnaamijyaas aad bay u wanaagsan yihiin. Laakiinse barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto, taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madax laisku geliyay la rabo, ma garatay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay ayay soo saartay barnaamij ee askarteeda ay ceshato, ama askarteeda ay u samaysay gaadiid khaas u ahayka, ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo, taas way soconaysaa. Laakiin nin qori wata mooto bajaaj ma qaadi karto ma soconaysa, sababtoo ah annaga dowladda ma nihin, askarina ma xukumi karno, lamana hadli karno, warna kama diidi karno, wixii oona dhaho unbaan samayn karnaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi. Horta nin askari ah dowladda, horta su-aashaasi aad ii weydiisay dowladda, horta macquul ku maanaya inay arrintaas ayna dhahdo, sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah waaye, waddanku u shaqeeyaa, inayna tiraahdo ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso. Anaga naftayna baan dileyna. Teeda kale nin aakiis u furan yahay oo waddada taagan, kuwana qaar lacag sita, kuwana aan lacag sidan, haddii aan dhahna ku qaadi maayo, haddii beri la idilo allah naxariista keliya ay taala, anaga waxaan ka dhintay caruurteeda. Marka annaga dowladda arrintaas marna ka yeeli mayno, waana ka soo horjeedna, waana cambaaraynana insha allah.
Anigoo aha darawaliinta ku shaqeysta bajaajyada ee magaalada Muqdisho ku nool, amarka iyo go-aanka dowladda ay soo saartay waa amar dowladda lama diidi karo. Laakiin ma ahan bajaajleyda darawaliinta in amarkaas lagu soo rogo, waayo dowladda iyadaa dowlad ah, iyadaa wax xukunto, ciidankana iyaday xukunto. Marka annaga xoogsataan nahay, muruqmaal aan nahay, dhalinyarada iska baagmoodo oo camal ka dhigan bajaajyadaasaan nahay, nin qori wato oo waddada taagan iqaad ku qaad ma hadaa tiraahdo askarta isku mid maa qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar oo markaad maya tiraahdo waxa badda kula dhacayo. Marka annaga waxba kama diidi karno. Dowladda waxaa la rabaa iyada inay go-aan ka soo saarto, go-aankaas dib ay ugu laabato, ay ciidankeeda iyo dowladnimadeeda iyo dalkan iyo dadkan iyada ka mas-uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan.
Talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hoteel ku yaalla xeebta Liido. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisha ah. Warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule.
Qaybinta kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigani uu yahay kii ugu dambeeyay ee qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa.
La sheegay 10 cashay soconaysaa kaar qaybintu 10 cashay soconaysaa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doono haddii ay ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaararkaasi inaanay nagu soo noqon. Maanta furinteedu intaasay daaran tahay. Maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. Doorashadu way iman doontaa, waana nagu soo noqon doonaa haddii ay ka dhigo. Laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa, salaad waliba sidoo horreysa waqtigeeda aynu tukanaynaa. Haddii ilaahay naftaynu daya maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeenna yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diiwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa in imika loo soo guraa.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayay isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyasha Soomaaliland, iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay. Duqa magaalada Gabiilay, Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen.
Waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminaya guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo leenahay gobolka ku soo dhowaada. Mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha ugu weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jimlada Soomaaliland goboladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen, maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Mar labaad maanta gobolkeenna runtii 14 goobood oo ka mid a bay diiwaangelinta kaal qaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa, 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey ah iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jabiyey. Waxa weeyaan waa guud.
Xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta. Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ee gobolka Maroodi Jeex, kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay. Ugu horreynna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelintu.
Saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun, waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol mooye saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyaasha oo muddoba dadweynuhu sugayeen. Run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka. Kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimada ama sideeda degmo caasimadu ka mid tahay, guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Xirsa Xaaj Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawlid Kayse Maxamed Mawlid Qaro. Si habsami ayaa arrintaasi u dhacday, sidii lagu talagalay u dhacday. Aad iyo aad baana dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimada ku nool si habsami ay u qaadanayeen oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sidii kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay, waayo waa berigii waxa dhacday kuyada oo sixiray ayaanu u wada tagnay. Si fiican baanu usoo kormeernay. Si habsami ayaa hawshaasi socotay.
ugu dambeyna Mawlid Qara guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex ayaa ku dhiiri geliyey bulshada gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan.
Dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka Marawi Jeex, waxaan leeyahay meel aad joogtaan ba kaarkiina komitida maanta. Way dhammaatay hadal aflagaada iyo wax cidla la iska dhaho. Kaarku waxa weeye ka waxna beddela qofku wuxuu doonayaa halkiisa gaarsiiya. Sidaa ogeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda, mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii, inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsaami lahayn kaarkiisi uu si diiwaan geliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsala guntigana dhiish iskaga dhaal meel adagna uu gasho lahaa si maalinta doorasha ay timaado uu ugu ciil bixi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
mar kale caweysin wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
toddobaadkii tegey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowda afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis islamarkaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya. ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii maarch ee sanadkii 2007 howlgalka midowda afrika oo loogu wanqalay amisom, waxaase bishii abriil ee sanadkii 2020 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowda afrika, waxaana loo bixiyey admis oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalk ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada admis, taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgalayay. haddaba ma la joogaa waqtigii ay soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? maxaase riixaya bixitaanka admis? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska V O A-da uu weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka soomaaliya. cabdisalaam yuusuf guuleed waxa uu horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yidhaahdo Eagle Ranges Services.
laba arrimood bay ku timid. dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. baahidii weli way jirtaa, oo soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weynaa iska bedelay oo soomaaliya xagga ciidankeeda wax weynaa iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. runtiina waa wax weyno soomaaliya ay gaartay, laakiin faanoola faru kama qodna. haddaad ogtahay ciidanka admis weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga, sanad sanada loogu kordhinay. macnaheedan waxa soomaaliya markasta waxa laga rabay sanadkaas inay isbeddel samayso oo ciidanka admis kala wareegto boosishino badan. ma dhicin meelo yar mooyaane soomaaliya weli ilaa hadda admis kama la wareegin. gobol aysan maanta koonfurta soomaaliya aysan joogin ciidanka admis, ugandeska keliya maahan, kenyaanka meeshay joogaana taqaana, etoobiyaanka inta xarbaa iyo bakool iyo gado ayagaa jooga, jubbooyinka waxaa jooga kenya, labada shabeelle iyo gobolka banaadir waxaa jooga ciidanka ugandeska, burundiyaanka la jooga, hiiraan waxaa jooga nimanka la yiraahdo jabuutiyaanka, siraliyoonka ayagana qeybo kamida. marka fiiri, soomaaliya 7 sano lasoo dhaafay waxaa la dhihi karaa wax isbedel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas-uuliyada kuma soo kordhin. ciidamo badan ay yeelatay, laakiin mas-uuliyada ciidan sooma kordhin. waxaa la dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne Farmaajo soomaaliya way ka khasaartay markii loo fiirsho isbedelka ay ahayd in ciidamadu sameeyaan.
ismaaciil daahir cusmaan waxa uu sina horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya, waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa. haddii aan sababeeyana, soomaaliya waxay joogaan ciidamada admis oo loo aqoon jiray amisom muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan ay usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii u dambeeyey. marka waxaan aaminsanahay guulaha ay kasoo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaratay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore oo ilaa iyo haddana looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaratay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Colonel Cabdullaahi Cali Macow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waaye muddo 15 sanoood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankayna ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan Amazon inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ahaa il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankayna oo degaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabacdhigaayo, isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahaa dalka oo dhan muxuu ahaa gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulleybu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aada u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiiji u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen atmis waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan, xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiish Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinayeen dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 oo askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS-ka jooga gobolka Shabeellaha Dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan ATMIS-ka maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas mar horey buuxisay, mar waxaan qiyaasayaa in 2000 oo askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeeda inay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid a ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Colonel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan muxuu koonfurta soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen muxuu degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maaratay ka dagaalamayeen, shabaab oo markaa isku dayaya inay dowladda ay afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan muxuu xukunka iyaga in la wareegaan. Laakiin se taasi way ku fashilmeen 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, shabaab waxaa xeeladeeda u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amison ay dagaal gaadmaa ay ku soo qaadaan. dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo dhaqan soo jireen ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertaan shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maaragtay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maaragtay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan. waxay ku sameeyeen Amison, ay ku sameeyeen Admis, ay haddeertaan ay ku sameeyeen Buulamareer. bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad, waxay ku qaadeen Masagawa, waxay ku qaadeen Budbud, meelo badan ayay sidaas maxayo Sooman, intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan. hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo, dagaalkaasi wixii khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid, intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraha oo al-abuur leh inay u fariistaan. laakiinse 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan, waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki, aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan, aaway counter intelligence-ki, aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray, aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo, waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale. midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka Buulamareer markii lagu weeraray saraakiishii darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay. laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxuu iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyay malah, qof maxkamad loo soo saaray malah, waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga, intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawa ninkii muxuu ahay taliyaha ka ahaa. waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dowladda, ciidamada dowladda Soomaaliya, ciidamada Admis oo hadda laga sheegi karo usbuucii lasoo dhaafay magaalada Buulamareer iyo Masagawaay iyo maaragtay Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa hadda maandho doolo Itoobiyaanku, waxaa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weeraro ah. laba arrimood ba arrintaas waa macnaheedu way tahay, waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska laha Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab, kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku haya inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maaragtay wiiqaan xarumahooda. taas waa qorshe aan isleeya waa qidad military oo isticmaalayaan. tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badan nahay. haddaad fiiriso mareer meesha Buulamareer iyo Masagawaay dhulka u dhexeeya waa dhul 400 kilometer, in marka dhul intaas la eg ay 2 maalmood isku xigto, 3 maalmood isku xigto howlgal, 26-kii bishii Mayo ahay Buulamareer, 30-kii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay Masagawaay, inay weerar intaas la eg geystaan weliba ku guuleystaan waxaa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta. inaan la dhayalsanaan qabaa fariinna way dirayaanoo ah inaan baawarkooda waxba iska bedelin, marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa.
bishii August ee sanadkii 2020 militariga Maraykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush wixii ka dambeeyey weeraradii Maraykanka lagu qaaday September 11-keedii, taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban. dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi.
walaa naratiifkaas dad dharxinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxaynan ku salaynayaan haddii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin cala qalbi rajul waahid aynan noqonin waxa markaas taas ayaa keenaysa in ay argagixisadu ka faa'iideysato khilaafaadka soo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka ayna helin ciidanka hadaanan cunno qabateenta laga qaadin oo hubka atmisad ay haystaan ayna ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa isweydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narratiifkan oo Afghanistan baaliban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddesha Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsi ah sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dalka jira, haddana Shabaab waa koox argagixisa ah oo ay Soomaali kaliyan aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo caalamiya oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax cabsi ah kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyey gobollada iyo degmooyinka ugu badan labada gobol ee maaratay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaratay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaratay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya ee qaraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaasi maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwa tayo leh oo maaragtay difaaca xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo erkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan todobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
walu waxaad dhegeysanaysaan tabintayada caawisnimo ee laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 84 million oo caruur ah oo dunida oo dhan ku nool ayaa lagu qasbaa inay shaqeeyaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 56% caruurtaasi ay ku nool yihiin wadamada dakhligooda meel dhexaadka uu yahay, halka 2 million oo dheeraad ahna ay ku nool yihiin wadamada dakhligoodu uu sarreeyo. iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka hortaga caruurta oo la shaqaaleysiiyo, ayaa qaramada Midoobay waxay leedahay dadaallo lagula tacaalayo arintan oo la sameeyey 30 sanadood ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in la ciribtiri karo dhaqankan haddii asalka dhibaatada la wajaho. Maureen Ojiambo ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada Sacramento ee gobolka California. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo akhriyay.
maalintan caalamiga ah ee caruurta lagu shaqaysta ayaa la xusaa bisha juunyo 12-keeda islamarkaana hadafkeedu yahay in loo adeegsado hannaanka kordhaya ka dhanka ah arrintan. Sannadkana ururka shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa xoojinaya xiriirka ka dhexeeya cadaaladda bulshada iyo caruurta la shaqaaleeyo. War uu soo saaray agaasimaha guud ee ILO Gilbert Hongbo ayaa bulshada caalamka ugu baaqay inay u istaagaana dagaalka ka dhanka ah ficilkan.
What is happening with child labor is the very opposite of social justice. For the first time in 20 years, child labor is on the rise. 160 million children, almost
waxa ku dhacaya caruurta oo ah in la shaqaaleeyo waa wax ka soo horjeeda cadaaladda bulshada. Markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, caruurta la shaqaaleysiiyo waa ay kordheen 160 million oo caruur ah, taasi oo ah ilaa 10 qofba mid dunida waxa ay la xiriirtaa shaqaaleynta caruurta. Waxa xun ayaa ah in kala bar oo ah 80 million oo ah noocyada ugu halista badan ee shaqaaleynta caruurta, taasina waxay la xiriirtaa halista caafimaad ee jir iyo maskax ahaaneed.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, Afrika in ka badan 27 million oo caruur ayaa shaqeeya, taasoo ka dhigtay tirada ugu badan abid ee dunida intaasi gaadha. Meelaha kale ay sarreeyaana tirada caruurta la shaqaaleeya ayaa ah Eeshiya iyo weliba Pacifica oo ku xisaabsana 700 dhammaanba caruurta shaqaysa. Hongbo ayaa sheegay in dhaqankan ay dabargoyn karaan wadamada xubnaaka marka ay taageeraan u dagaalanka xuquuqda caruurta.
But child labor rarely happens because parents are bad or do not care. No, rather, it is spring from a lack of social justice. The antidote
balse shaqaaleynta caruurta ayaa si dhif iyo naadir ah u dhacda sababtoo ah waalidiinta ayaa xun ama aan danaynayn si marka loo eegana waxay ka timaadaa maqnaanshiyaha cadaaladda bulshada. Falcelinta shaqaaleynta caruurta ee ay keentay saboolnimada ayaa ku daahsoon shaqada dadka waaweyn, marka waa ay taageeri karaan qoysaskooda dugsigana waa ay u diri karaan. Ma aha shaqada, shaqada daahsoon ayaa ah in lasoo afjaro caruurta lagu shaqaysto, in la abuuro meelo lagu shaqeeyo oo badqaba islamarkaasina caafimaad leh, sidoo kalena shaqaalaha loo ogolaado inay habeeyaan oo ay sheegtaan waxa ay rabaan. Taasina waxay la macno tahay in lasoo afjaro faquuq, sababtoo ah shaqaaleynta caruurtu badanaa waxa ay saamaysaa kooxa la yaraysto.
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa muujisay in Afrika iyo weliba Pacificgu ay ku xisaabsan yihiin ilaa iyo 9 ka mid ah 10 caruur ah ee dunida lagu shaqaysto. Gobollada kale, qaaradda Ameerika ayaa ku xisaabsan 11 million oo caruur oo lagu shaqaysto. Yurub iyo weliba bartamaha Eeshiyana ayaa iyagana ay joogaan 6 million, halka dalalka carabtana ay ka joogaan 1 million.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii qurbe, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti igu ah Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto, islamarkaana ka mid ah ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee Barisamaadkii. Saciid waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah Yaxye Xasan Mire, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, muddana degan dalkan Kanada. Labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka ee aan ku hormaro gudoomiyaha ee jaaliyadda Yaxye. Gudoomiye soo dhawaada, waxa iga warantaa Soomaalida sidee bay ugu shaqeyn karnaa inay isku xirnaadaan amaba ay midnimada ay ka shaqeeyaan?
Xuseen, waa salaaman tahay. Sida runta waxa weeye barnaamijkan waxa weeye waa barnaamij aad u culus, waana wax muhiima inay bulshada ay isku xiranto, laakiin waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan. Maxaa yeelay dad badan oo shaqeeyo oo individual ama goonigooniya way jiraan, laakiin weli juhdigii la rabay lama gaarsiin. Marka waxay ku tusaysaa dhibaatada hadda meesha nagu haysata. Magaaladii oo doorasho ay ka socoto 102 qofood oo isharaxday in laga waayay hal qof oo Soomaaliya, xitaa haddii qof aan ku dhex tuuran lahayn at least waxaan noqon lahayn dad ku gorgortama voodkooda. Laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye maba u fakarayna sidaas. Markii waxa dhammaadaan oo doorashada ay dhammaato ayaa hadhowti waxaa waaye soomaalidii ayay leeyihiin dhibaataana haysata. Waa sida aad la socotaan, dhibaatooyin badanaa ka jirta meeshaan, dhallinyaro badanaa nooga dhimata meeshaan.
Waan imaan doonaa midaas laftii. Siciid waxay ga warantaabal, sidaan ognahay ururo badanaa jira si guddoomiyaha uu ka dhawaajiyey oo si goonigooniya u shaqeeya, laakiin ma jirto meel soomaalida isugu timaado oo marjac ama meel loo noqdaa. Sidee isku xirnaasho bulshadoo dhan oo reer Toronto ay ku iman kartaa ay kula tahay?
Xuseen, horta waa mahadsan tahay. Sida uu sheegay walaalkay, soomaalida Kanada degan waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo wacyigelina, especially markii la fiiriyo dhallinyarada hadda koreysa ama dhallinyarada hadda maaragtay waddankan inta ku dhashay wax bartay, ayagana waxay u eg tahay inay weli ayagana doonta ka dhacsan yihiin sidii kuwii hore u joogi jiray, oo meeshaan ururo badan iyo dad badan oo group group individual u nool ay u dhaqmaan si marka layskugu xiro waxaasoo dhan. Waxay u baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan in la geliyo.
Waa tahay guddoomiye, labadiinaba waxaad joogteen dalkan Kanada muddo ka badan 30 sano, waxyaaba badan aad la kulanteen. Waxa ugu badan hadda dhibaatada dadkay ka cabanayaan dhallinyarada iyo dilalkooda ayaa ka mid ah, laftaada dhibaatadaas inay jirto waad xustay. Maxaa keenay muddo intaas la-eg in dhibaatada dhallinyarada Soomaalida haysata ay weli sii socoto oo bulshadiina ay wax uga qaban laad?
Waa mahadsan tahay Xuseen. Dhibaatada ugu weyn oo annaga naysta waxaa waa la xisaabtan la-aan. Maxaa yeelay dhe cunug markii lagaa dilo markiiba hore aan tacsi ka galnaa annaga, waxaa loo baahan yahay in lala xisaabtamo boliiska, waxaa loo baahan yahay in lala xisaabtamo dadkii dembiyey baarista. Sheekada meesha lagu gabagabaynaya maalinta cunuga dhinta laba beri ka bacdi, qofkii dili xitaa lama raadinayo. Dhibka ugu weynna waxaa waaye isku xirnaan la-aanta. Haddii marka cunugii dhintaba la yiraahdo reerkaasuu ka dhintay qabiilkaas waaye, wax noo hagaaga maalo, waa wixii Soomaaliya aan kusoo baabi'inay. Marka waxaa loo baahan yahay, waana midda haddeertaanna haysato oo doorashadan naftirkeeda muhiimka ah inaan dad ku soo darsanno, in buliiskii lala xisaabtamo oo kiiskan meeshuu ka soo bilowdo ilaa meeshuu ka dhammaada naloo keeno, aan guddi ahaan iyo dhallinyaro ahaan, si aan ula xisaabtanno dowladdiina aan u horgeyno dhibaatada. Laakiin 400 cunugaa naga dhimatay, kuwa loo xirana waa kuwo kaloo Soomaaliya, kuwa la dilayna waa Soomaali.
Waataa guddoomaad mahadsantahay. Siciid, ciyaartoy horaa tahay, waxaad wadaan dadaallo dhallinyarada lagu wacyigelinayo, looga leexinayo falalka aan wanaagsaneyn iyadoo loo marayo kubadda cagta iyo noocyada kale ee ciyaaraha. Marka dadaaladaas aad wadaan oo adigu aad ku jirto dadka wada ee dhallinyarada lagu mashquulinayo si aysan falalka aan wanaagsaneyn aysan u geysan, xaggee buu idin marayaa?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dhinaca sportiska markii la fiiriyo, waa one of the wacdigelinta sida looga badbaadiyo dhallinyarada inaysan maaragtay waqti dheeraada aysan helin oy falalka qaarkood ku kicin. Marka saas darteed dad baa isku taxallujiyey dhallinyaro ah, community-ya laba qeyb saddex qeybood, ama basket ha noqoto ama soccer ha noqoto, iyagoo ku dadaalaya bal siday ilmahaas yararka waqti ugu heli lahaayeen. Meel fiicanay maraysaa. Marka waxaa fiicnaan lahayd in dhinac walba oo Soomaalida ka khuseeya nolosha inay hurdada ka kacaan ama dibadda ha joogaan ama gudaha ha joogaan, oy fiiriyaan bal war dhibaatooyinkana haysta oo qabaa'ilka iyo dhibaatada kala saarsaaridda iyo in ay nala harayso oo adduunkiiba aan tiigsan la'nahay. Marka Xuseen, waxay u baahan tahay wax badan, in maaragtay dadka aqoonta leh, wadaadada, dadkoo dhan inay indhaha furaan oy gadaal u noqdaan bal oy fiiriyaan war maxaa qaldan.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, haddii labadiinaba idin weydiiyo, sidee bay Soomaalida ay u midoobi karaan oo ay wax u wada qabsan karaan, islamarkaana ay u noqon karaan dad ugu yaraan codkooda maadaama xilli doorashada lagu jiro ay ku gorgortamaan si wax looga qabto dhibaatooyinkan jira, halka muxuu yahay? Aan ku hormar guddoomiyaha Jaaliyad Yaxye.
Walaahi, halka hadda waxaa waaye oo keliya oo wax lagu xalayn karo, ilmahaana haddeertaan meeshaan ku dhashay ama ilmaha meeshaan ku koray, xoogaa waxaa moodaa maskaxdooda inay ka furan tahay kuwii hore Soomaali uga yimid, kuwaasna hadda gunaanidkii dhammaadkii ku jiraan. Kuwan cusub marka in la wacdigeliyo oo aan guryaha loogu soo sheekeynin wixii aabbihiisii hooyadii baabi'iyii qabyaaladii qurunkii aan lagu akhrin ee loo sheego waddankan inuu yahay waddan opportunity ay jirto oo laga shaqaysan karo. Waa bilownay, way socotaa, waana ku guuleysanay. Marka taas ma ogiyey system kale oo looga bixi karo male.
Waa tahay gudoomad maasantahay Saciid.
Waa siduu Yaxye u sheegay, waa in horta tanaasul uu yimaadaa oo ah Soomaalidu inaynan qabiil qabiil ka fiican uusan jirin, qof qof ka fiicanna inuusan jirin, inay ogaadaan. Marka Soomaalida iyo inay ogaadaan realityga nolosha meeshay joogaan iyo meeshay xaaladda adduunka marayso.
Waa tahay labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, Yaxye Xasan Mire oo muddo degan magaalada Toronto, iyo Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida Toronto, barisamaadkiina u cayaari jiray naadigii gaadiidka ee kubadda cagta. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Laba bil ka hor, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeer lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyada oo loo sameeyey sumad gaar ah iyo maalmo kala duwan oo ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada. waxaana go'aankaasi uu dhaqan galay 25-ka bishii hore. haddaba go'aankaasi ma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yaasir Jabaney oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay, waa dhammaantii waa idin salaamayaa, dadkana dhageysanayana waa salaamayaa. marka hore waxaan rabaa arrinkan aad su-aashaana weydiisay waxaan isleeyahaa aniga ulujeedadii loogu talagalay marka hore lagama gaarin, because marka horeaa cadeynba ulujeeda saxa oo la fahmi karo oo barnaamijkan loo keeno ma jirin. qaladaadka ka jira wadooyinka iyo horta culayska jira ma aheen tirada mootobajaajta. mootobajaaj way taalaa wadanka oo badan sax waaye, laakiin adduunka marka loo fiirsho magaalooyinka waaweynka nambarka aan hadda aan oo Muqdisho ka howlgalo ma aha nambar aad u badan marka loo fiirsho caalamka. laakiin cilada annaga waxaan fahmi weynay horta cilada jirto, ana waxaan aaminsanahay cilada jirto waxa waaye waa sharci darada iyo nidaam xumida ee darawalada wadaan mootobajaajta oo aana nidaam ku soconin. taas ayaa waxay keenaysaa marka shilalka iyo wadooyinku xirmo, kuwaas ayaa keenaya. waxaa kaloo ayadana la rabay in la xaliyo arrimo kaloo wadooyinka traafikada iyo waxyaabaas la xaliyo. meelihii arrimahaas la xalin lahaa lama xalinin, waxaa cilad laga dhigay tirada mootobajaajta. haddana markii la sameeyey oo laba maalin loogala qaybshay, anigu waxaan aaminsanaa inaynan wax badan isbedelin. ciladihii iyo dhibkii oo hore u jiray weli waa jiraan. marka waxaan aaminsanahay inaan marka hore laga baaraan degin cilada jirta rasmiga ahayd.
Yaasir, go'aankaas ujeedooyinkii laga lahaa ma laga gaaray?
ugu horeyn Zeynab, adiga iyo baada v o a waa idiin mahadcelinayaa. silamida waxaan halkan ka salaamayaa dhegeystayaasha sharafta badan ee ku tixan barnaamijka dooda gaaban, iyo silamida Dr. Cabdinaasir. su-aashaada jawaabteeda haddaan usoo laabto oo ahayd ma la gaaray yoolkii ama hadafkii laga lahaa xeer nidaamintii ay soo jeediyeen golaha wasiirada ayna dhaqan geliyeen maamulka gobolka Banaadir 25-kii bishaanna uu si saxa uga hirgalay magaalada Muqdisho. Jawaabteeda waxay noqonaysaa haa. Magaalada Muqdisho waxaan filayaa 18 cisho ayaa laga joogaa taniya markuu dhaqan galay barnaamijkani oo AAB lumotooyinka lagu kala saaray. Waxaan aaminsanahay marka in yani dhacday isbeddel dhaqaaleed, uu dhacay isbeddel bulsheed, uu dhacay si la mid ah isbeddel amni. Magaalada Muqdisho oo markii hore la ciirciiraysay saxmad tiro badan, la ciirciiraysay yani gaadiid aan la kala aqoonin, cid alla iyo cidda sida saxda u leh, magaalada Muqdisho oo sid la mid ahna qabtay ciriiri ah, yani haddii falal ay ka dhacaan inaan tixraac dhab ah aan laga heli karin, intaasba hadda waa isbedeshay. Oo magaalada Muqdisho waxaa u kordhay in la helo yani gaadiid nidaamsan, la yaqaano cidda iska leh, la yaqaano meel alla iyo information kasta oo looga baahdo. Waxaa sidoo kale isbedelay sidan guud ee aaminsanahay isbedel saxana uu ku yimid dhalinyaradii kaxeyn jirtay iyo odayaashii intaba oo maanta janisna u helay inay shaqaystaan si la mid ahna familkooda ay waqti la qaataan. Marka waxaan dhihi karnaa si guud waxaa isu bedelay gebi ahaanba gaadiidkii mootobajaajka ee ka shaqeyn jiray gobolka Banaadir.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Doktor Cabdinaasir, waa degaysanaysaa Yaasir waxa uu ku doodayaa in yoolkii lagalahaa laga gaaray go-aankaasi. Marka la eego ciriirgii faraha badnaa ee ka jiray wadooyinka magaalada Muqdisho, adigana waxaad qabtaa in ujeedadii lagalahaa aanay laga gaarin go-aankii ay soo saareen wasiirada. Maxaad ugu jawaabin lahayd Yaasir?
Wallaahi aniga waxaan aaminsanahay ulujeedka hadduu keliya ahaa in laba maalin loo kala qeybiyo mojabataalti, arintaasi hadduu yuulka intaas keliya ahaa waa laga gaara waa la dhihi karaa. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay ciriirigii jiray weli wuu jiraa. Tusaale ahaan ciriiriga magaalada Muqdisho badanaa meel kasta kama dhici jirin, meelaha waa la yaqaanaa oo isgoysyada waaweynka ayuu ciriiri ka dhici jiray, ciriirigiina weli waa jiraa. Waxaana asal u ah waxaasi maaha inay mowdooyinka tiro badan yihiin, waxaa asal u ahaa in micnaha nidaamka la raaco, dadkaani mooto bajaajta loo soo dhiibaayo in micnaha nidaamka raacaan, isku feelaan, ay sugaan. Waxaa arkaysaa mooto bajaaj wadada dhinaceeda kale u gudbayso ayadoo wadadan wax yar hadday xiran tahay, welina waa jirtaa ciladaasi khasaar. Laakiin waxaa kaloo jiro wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha ayaa horumar laga gaar. Aniga waxaan aaminsanahay culays waxay u keentay shacabkii raaci jiray lacagta waa lagu qaaliyeeyey, intii laga qaadi jiray maanta in ka badana laga qaada. Dhalinyaradii shaqaysan jirtay waxay noqotay inay maalinna ayna shaqaynin, maalin kalena ee markaas ay shaqeeyaan. Mararka qaarkood waxaa ku kaliftaa inay laba mooto ka shaqeeyaan si maantana uu shaqeeyaan, marka culays ayay keentay. Waxaa kaloo xataa ay saameysay dad waxaa jiray ama shaqooyinku aadi jiray mootooyinka, ama iskuulku aadi jiray, ama meelo kale ku aadi jiray, dadkaasi bishii ayay sii jireen mootada lacag. Maanta qofkaasi laba culays ayuu wajahaa. Wuxuu wajahaa midda koowaad oo ah in laba mooto oo la heshiiyo, iyo wuxuu kaloo wajahaa in dhaqaalihii oo shalay oo ku aadi jira meeshii kor loo qaado aada u korortay. Marka faa'iido badan meeshaasi kama dhalanin, oo shacabka iyo mooto bajaajlayaasha labadaasba saameyn ayay ku yeelatay. Marka dhanka amnigana, amniga mooto bajaajta iyo amniga siyaabo badanaa laysugu xiraa, laakiin weli mooto bajaajtii waa shaqaynaysaa. Ciladaha ay keeni karta markastana waxaa waa ka wada siman yihiin. Marka ani waxaan se leeyahay faa'iido badan ma keenin, bilcagsi waxay keentay khasaare badan oo dhanka shacabka u badan oo lacagtii lagu kordhiyey.
Haye Yaasir, culayska iyo saameynta ka dhalatay arinta nidaaminta mootooyinka bajaajta uu ka dhawaajiyey Doktor Cabdinaasir, adiga ma ku muuqataa inay jirto?
Mar kale waa maasantaha Zeynab. Doktor Cabdinaasir waxa uu ka dhawaajiyey in qiimihii lagu kordhiyey dadka ama shacabka raacay. Doktor, dabcan magaalada Muqdishan ku noolnahay, sicirkii aanu marka hore ku raaci jirnay ayaan weli ku raacnaa, bal yacni dadkani baahi uma qabaan, yani wadayaasha ayaan ka hadlayaa gaadiidka, baahi uma qabaan inay sicirka kordhiyaan, lianna haaf ka mid a magaalada way ka nasanayaan oo iyaga bis ayaa shaqaynaya, dadkii loo shaqaynayana weli waa sidoodii oo tiradoodii wax iskama dhimin. Marka middaasi waxaan u malaynayaa in dadka wadayaashaahi aysan baahi weyn usii qabin in sicirka lagu kordhiyey. Si lamid ah marka la aada oo Dr. Cabdinaasir ka dhawaajiyey in dadkii ee laba mooto wadayaashii ay raadsadeen, tan waxaan filayaa inaysan ahayn inay culays ku qabeen ama culays ku qabaan halka mooto, laakiin ay ka arkeen faa'iido badan oo ay u arkeen inay lacag badan ka samayn karaan. oo midii mooto tusaale haddii 300 ama 400 bishii meel u dhigi jiray, oo midiiba hadda 600 ama 700 uu ka qabanayo, si lamid ahna mid labaad hadduu ku darsadana uu qiimihiisii uu sare usii kacayo. marka waxaan rabnaa in aan maxaa la yihahdaay si saxa oo practicala aan u aragno arrintii amniga. Dr. Cabdinaasir uu yiri dadkay ula siman tahana, waxaan qabaa inaysan ula sinayn. oo tusaale markii hore haddii mooto waxay dhacdo waxaa lagu yaqiinayo keliya mooto gaduudanay ahayd, laakiin maanta waxaa la yaqaanaa marka la description ama qeexitaan dhabaa loo sameynayo qolada ay tahay, waxaa laleeyahay ma A mise waa B, which means qayb ka mid a magaalada oo nasanaysa maalinkaasi laguma mashquulayo, waxaa soo hartay. oo sidoo kale gaadiidka maanta shaqaynayo taargada marka laga tago uu leeyahay BL number, taasoo ah sumad nadiif ah oo haddii xitaa qofku uu fahmi kari waayo blade numberka ama taargada uusan ku mashquulin oo automatic u baahan yahay kaliya inuu ogaado BL numberka.
xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o eda Seynab Abuukar. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan. ma gargaaro codkaasi waxa uu ahaa allahu naxariiste fanaanka cabdi tahliil warsame gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o. waxaa isku soo dibaraday bashiir abikar cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim. aad intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.